12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Najnovija presuda Evropskog suda za kredite indeksirane u švajcarskim francima u Rumuniji rešava i u Srbiji sve dileme u vezi kredita u ovoj valuti, jer Srbija ima identične direktive i zakone kao što su evropski, tvrde advokati iz udruženja Švajcarski franak Srbija. Presude Evropske unije obavezujuće su za sve sudove države članica, pa zato mnoge zemlje očekuju slične presude svojih vrhovnih sudova. Ova presuda se smatra istorijskom jer sud potvrđuje da su banke bile dužne da potrošače obaveste o svim ekonomskim posledicama i rizicima u vreme kada su takve kredite nudili na tržištu, a one to nisu učinile. Naprotiv, banke su stvorile iluziju o karakteristikama kredita, nisu upozorile korisnike o valutnim rizicima, a za sve to vreme, konkretno kod nas u Srbiji, Narodna banka Srbije je ćutala. Da li ova presuda konačno znači kraj prevare za građane Srbije koji su uzeli kredite u švajcarcima? Da li će mnogi sporovi oko ovih kredita biti proglašeni ništavnim? I da li ulazimo u novu eru odnosa između banaka i korisnika njihovih usluga? Danas pitamo Jelenu Pavlović, advokata, predsjednicu Centra za zaštitu korisnika bankarskih usluga Švajcarski franak i Srbija, Marka Vasića, člana iste organizacije i korisnika kredita u francima, svakako Jelena je korisnik kredita, to da naglasim. Svi ljudi koji su u ovom udruženju su korisnici kredita, dakle, zato im se posebno veruje, zato što nemaju druge interese sem da reše svoje probleme. Sa nama je također danas Goran Aleksić, poslanik u Hrvatskom saboru ispred udruge Franak, zatim Dalibor Mrša, advokat, zastupnik korisnika kredita u švajcarskim francima iz Bosne i Hercegovine, i Dragan Senić iz Crne Gore ispred udruženja CEZAP. Dakle, gospoda iz ovih republika koje sam navela su putem telefona sa nama, a u studiju su Jelena i Marko Vasić. Dobar dan, želim svim gostima.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Jelena, vi ste ta koja je ovu presudu nazvala istorijskom presudom, dakle, presuda Evropskog suda, konkretno vezano za slučaj Rumunije.
Da, ja sam je možda u Srbiji nazvala istorijskom, ali svakako ceo region ju je prepoznao kao istorijsku. Čak sam evo sinoć dobila mail od prijatelja koji živi u Španiji i njihov sud je pre dva dana doneo novu presudu u ovom slučaju, isto pozivajući se na tu presudu iz Rumunije, tako da je ona svakako odjeknula u stručnoj javnosti.
Marko, koliko je vas obradovalo kao korisnika kredita? Vidite li neku zrak sunca u tunelu?
Pa kako da ne? Prvo, ispostavilo se da ono što smo pričali, pogotovo Jelena što je pričala zadnjih godinu i po dve, da se to obistinilo i da su ljudi od struke što se tiče Evropskog suda bukvalno sve to potvrdili. Ono što je bitno, mi shvatimo da je sada ovo gotova situacija, završena priča. Stvar je samo u tome da čekamo implementaciju toga, ali naši sudovi moraju isto da se ponašaju. Mi smo isto potpisnici tog dogovora da postoji implementacija između evropskih zakona i kod nas, usklađivanje u pitanju, i meni je samo bitno da sačekamo pravi moment i da vidimo na koji način, to jest kojim putima će to biti implementirano i kod nas.
Da, kod nas je uvreženo mišljenje, pre svega zahvaljujući finansijskim institucijama našim. Podsjetimo se da je naš guverner Radovan Jelašić govorio da je jednostavna promjena kamata legalna i da je to stvar poslovne politike banaka. To je za evropske standarde verovatno skandalozno, ali za nas nažalost nije. Dakle, ovde vlada svest kod naših građana u Srbiji da banke imaju sva prava i da mogu da rade šta hoće. Pa sada kada vi kažete, Jelena, pre svega vi, da bankarski ugovori da su nepravični i nepošteni, mnogim građanima je to neverovatno, jer te kategorije nikako ne vezuju za rad banaka.
Da, vezano baš za najavu, ja zaista verujem da polako, ali sigurno ulazimo u tu novu eru, kako ste lepo najavili, odnose između banaka i klijenata. Jednostavno, banke su, kada su, da kažem, poslovno te franšizne banke došle na ovo tržište, doneli neka svoja pravila poslovanja samo za ovo tržište. Ja moram da naglasim da oni ta pravila ne primenjuju u svojim državama, već samo kod nas. I zaista je jako puno vremena trebalo promeniti taj fokus, jer znate, banke su predstavljene kao veliki sistemi, a vi ste jedan čovjek, običan mali pojedinac. I kada banka nešto priča, s druge strane vi kao pojedinac, prosto je nekako logično da ljudi veruju sistemu. Misle, tu ima dosta zaposlenih, dosta novca itd. itd. Međutim, počevši od, da kažem, te jednostavne promjene kamate, to je možda bilo i među prvima probijanje prakse, ja imam čast da pozdravim mog kolegu Vojina Biljića koji je prvi, da kažem, na sudu dokazao tako nešto, sada ulazimo na isti način u dokazivanje da su nepoštene i odredbe u indeksaciji. Za sud je to na neki način identičan posao koji je već uradio sa kamatom, samo što možda svi zaziru od primjene prava kada su u pitanju, da kažem, finansijski poslovi, jer sud uvek smatra da li dovoljno ima u vidu sve aspekte, obzirom da nije potpuno stručan u toj materiji. Međutim, stvari su mnogo jednostavne. Ovo sad što mi potenciramo, te nepoštene odredbe sa stanovišta neinformisanosti klijenta, je zapravo samo jedan od aspekata zašto ovi ugovori ne mogu opstati, ali svakako ne najvažniji, ali mi ga forsiramo jer je on najrazumljiviji širokoj javnosti. Inače, razloga da se ovi ugovori stave van snage u potpunosti ili delimično ima još 5-6 vrlo jakih, ali je ovo nešto što javnost može da razume.
Dobar dan je Goranu Aleksiću, poslaniku u Hrvatskom saboru ispred udruge Franak. Gorane, čujemo se.
Dobar dan, ja sam inače zastupnik ispred stranke Snaga, a ne ispred udruge Franak, ali sam iz udruge Franak, to je točno, da.
Dobro. Dakle, čuli ste šta govori naša advokatica Jelena i šta kaže Marko. Pored ostalog, naši ljudi iz udruženja CH Franak, ili tako kažu, da država nikada nije smjela da dozvoli ove kredite, jer su potpuno nezakoniti. Je li vaše stanovište tako i države Hrvatske, odnosno predstavnika države Hrvatske konačno nakon svega?
Nekoliko je razloga zašto Franak nikad nije smio ući kao valutna klauzula ugovore. Jedan razlog je taj da je, recimo, kod nas kuna štićena od rasta tečaja eura koliko je gotovo moguće od strane Hrvatske narodne banke, dok švicarac slobodno fluktuira na tržištu. Drugi razlog je taj što kapital bježi u valutu franak u vrijeme gospodarske krize. Treći razlog je taj što je ta valuta vrlo nestabilna, jaka ali nestabilna valuta, što je pokazala kroz povijest. Ona je kroz povijest već tako skakala više puta. Prema tome, to su razlozi zašto. I zadnji razlog taj što te valute uopće nema u monetarnom sustavu Republike Hrvatske, kao što nema niti u monetarnom sustavu Republike Srbije. Dakle, ta valuta je nešto što nema veze s našim monetarnim sustavom, ona se štiti derivatnim mehanizmima, to je svojevrsni kockarski posao na kojem zarađuju kockari banke, a gube potrošači. Prema tome, nije se smjelo to dopustiti, a ako se već dopustilo, onda se moralo postupiti onako kao što to zahtjeva sud EU-a, kada kaže da su se potrošači morali upozoriti na sve rizike, ekonomske posljedice itd. itd. I to su glavni razlozi zašto ta valuta jest, po mom također mišljenju, ništetna valutna klauzula u svim ugovorima.
Hrvatska našla neko rješenje pre ove presude, da vama nije bila potrebna ova presuda, nadam se da će nama to nešto značiti. Kako ste rešili problem kredita u švajcarskim francima?
Nama je potrebna ova presuda zbog toga što je 55.000 obitelji doživjelo doživjelo konverziju CHF kredita u euro kredite po početnom tečaju. Međutim, ostalo je još 70.000 obitelji koji nisu to doživjeli jer su prije toga otplatili svoje kredite. Prema tome, oni će morati također dobiti razliku tečaja, a to će se dogoditi ukoliko Vrhovni sud u ponovljenoj reviziji utvrdi da je ipak valutna klauzula CHF ništetna. Naime, mi smo imali kolektivni sudski proces u kojem je kamatna stopa proglašena nepoštenom, ali nije proglašena nepoštenom valutna klauzula CHF. Pa očekujemo da će sad nakon presude suda EU, a Vrhovni sud promijeniti svoje mišljenje.
Da, drago mi je da je tako. Hvala vam puno što ste se uključili na našu emisiju. Evo, pomenuli ste da je kod vas bila kolektivna tužba. Nažalost, kod nas to pravno nije moguće. Pitam Jelenu zašto.
Nažalost, bila je baš pokrenuta kolektivna tužba 2013. godine, ali Ustavni sud tada brzinom svetlosti oglasio da oglasio, da kažem, neustavnim te odredbe zakona o parničnom postupku koje su predviđale mogućnost kolektivne zaštite. U ovom konkretnom slučaju se potpuno ispostavilo kao nužnost postojanje te sudske zaštite, obzirom da se radi o ugovornim odnosima koji, gde je zahvaćen veliki broj ljudi, veliki broj porodica i da jednostavno nisu svi u mogućnosti i nemaju svi finansijska sredstva da pojedinačno tuže. Mi ćemo u nastavku razgovora skrenuti pažnju da mi ni na koji način ne tražimo da se država uključi u ovaj problem kroz snošenje bilo kakvih troškova, ali kolektivna zaštita je nešto što je u krajnjem i obaveza ove države, što je standard evropski i verujemo da će imati sluha ova država da shvati nužnost da što pre vrati tu kolektivnu zaštitu, jer je Hrvatska jako veliki korak napravila. Još 2013. godine je bila ta presuda o kojoj je Goran malo pre pričao, to je jedna izuzetna presuda u kojoj zaista onaj ko ne zna ništa o tome na 183 strana može od jednog krajnjeg profesionalca sudije da dobije te podatke. Ja sam takođe krenula u svom radu od te presude kada sam počela da se bavim ovim problemom, tako da zaista verujem da će i u Hrvatskoj, i Hrvatska je zato daleko ispred nas trenutno, da kažem, u tom nekom pravnom smislu, dok se mi mučimo po tim nekim pojedinačnim parnicama i da kažem, stavljamo do znanja sudu da se moraju poštovati pravila. To čak nisu samo pravila direktive, to su pravila ove države, to su načela savjesnosti, poštenja i profesionalizma u svakom ugovornom odnosu koji su narušeni s jedne strane, a što je za posljedicu imalo nejednakost uzajemnih davanja. Dakle, cijela ta direktiva, ja bih molila ljudi da shvate, nije nikakav specijalan izum. To je samo minimum nekih zahteva koji je napravljen na nivou Evropske unije za slučaj da neko iz Nemačke kupuje, na primjer, nekretninu u Italiji, da ne bi bio opterećen koja prava ima, nego to su neka minimalna prava koja su kod nas od 78. godine predviđena. Naš zakon o obligacionim odnosima je potpuno u istoj ravni sa korpusom potrošačkih prava. Potpuno je nebitno da li će se neki sud pozvati na kršenje tih osnovnih načela, a to je, da kažem, savjesnost i poštenje u toj predugovornoj fazi, što je zaista predugo da pričamo o tome u ovoj emisiji, obzirom da smo skoro imali konferenciju za štampu. Ja upućujem sve zainteresovane na naš website gde mogu konferenciju u celosti pogledati. Mi ćemo se ovde baviti možda nekim malo drugim temama, da izbegnemo toliko ponavljanje, a i da iskoristimo mogućnost da još neke nove stvari iznesemo u današnjoj emisiji.
Marko, vi ste na sudu, kao što je i Jelena na sudu. Čuli smo, ja mislim, ne znam da li se od tog predstavnik Hrvatske rekao da je ta presuda donesena na 180 strana, što govori o velikoj informisanosti i stručnosti sudija koje sude u tom predmetu. Da li kod nas sude sudije iz Privrednog suda u ovom slučaju ili sude sudije opšteg smera i mogu li oni da budu toliko upućeni ovu materiju, da li im fali znanje konkretno za ovakve situacije?
Nažalost, nije prijatno ako neko od sudija ovo sluša i ako čuje odgovor na to pitanje, to je da nemaju dovoljno, nisu dovoljno informisani o svemu tome. Veoma je bitno da naše udruženje radi dve stvari. Prva stvar je to da učestvujemo u okruglim stolovima sudija, susretima i tako dalje, gde možemo izneti svoje mišljenje i činjenice sa kojima baratamo. I pravo da vam kažem, kako vreme prolazi, situacija je sve bolje i bolje. Naravno, za klijente je sve to presporo, ali sudovi su veoma bitna instanca u svojem ovome, da ne kažem najbitnija. Druga stvar, udruženje se ne bavi zastupanjem klijenata na sudovima, znači mi im ne nudimo svoje advokate za novac ili tako dalje. Ono što je najbitnije, mi imamo zadatak i gledamo da sudsku praksu ustalimo, tako što ćemo, i to već organizujemo, nekoliko puta smo u našim prostorijama organizovali, da klijenti koji imaju svoje advokate, koji su izabrali da ih zastupaju na sudu, jednostavno dovedu kod nas i mi im predajemo kompletan know-how koji imamo, uključujući i takve stvari, to jest ovaj dokument koji je, to jest presudu iz Hrvatske, i oni ljudi jednostavno mogu da vide na koji argumentovan način mogu da ostvare svoje prava na sudu uz pomoć svojih advokata koji su dobili sav taj materijal.
12 sati i 15 minuta, slušate Rečeno i Prećutano. Danas govorimo o tome hoće li se konačno u Srbiji rešiti na korist građana, na kraju krava jer su oni prevareni, krediti u švajcarskim francima. Radio B92.
Beograd 2.
Dane sati 19 minuta, pričamo o kreditima u švajcarskim francima. Da li je došlo do njihovog kolapsa, da li će se ljudi izvući iz neverovatnih i nemogućih problema u koje su zapleteni. Dakle, tu više u tim kreditima nema nikakve matematike, nema logike, nema ničega. ljudi mogu dok su žive da ih otplaćuju, može i njihovi naslednici mogu da ih otplaćuju, dakle potpuni apsurd je na delu. Da vidimo kako je u Bosni i Hercegovini odjeknula vest Evropskog suda, dakle ta presuda za kredit koji je dat u Rumuniji. Sa nama je Dalibor Mrša, advokat zastupnika korisnika kredita u švajcarskim francima iz Bosne. Dobar dan, Dalibore. Halo. Dobar, pukla je veza, zvaćem je ponovo Dalibora. Dakle, recite nam, Jelena, ali i Marko, neku matematiku vašeg kredita. Koliko ste novca uzeli i kako to izgleda u praksi, pošto to ljudi stvarno ne znaju. Koliko novca ste se zadužili kod banke, koliko ste već on se vratili i šta vam je ostalo da rasti?
To je zapravo najlakše sagledati kroz matematiku. Dakle, obzirom da su to bili dinarski plasmani, ja sam od banke primila oko 5,7 miliona dinara. Do sada sam otplatila 5,6 miliona. Dakle, kada se stvari tako postave, bilo bi krajnje logično da sam ja dobar deo glavnice otplatila. Međutim, apsurd je da sam ja dužnija nego na početku ugovornog odnosa. Naime, ako posmatram u valuti dinare, moja današnja glavnica je oko 9,5 miliona, što je apsurdno. A posmatrano u eurima, oko 69.000 evra sam, da kažem, tada tražila i meni su trebali evri, nisu mi čak trebali ni dinar, ni švajcarski franci, a dobila sam te dinare, tako da je moja glavnica danas 82 miliona evra. Dakle, značajno veća.
82.000 evra.
Tako da, apsurd je da moja glavnica realno raste. Irelevantno je da li ona pada u švajcarskim francima, zlotama, jenima i drugim valutama koje nisu relevantne na ovo tržište. Upravo je u tome, da kažem, razlog zbog čega ovi ugovori ne smiju da ostanu na snazi. Ja ću reći samo primjer, ali putit ću Dalibora da se uključi, pa ću posla da ne zadržavamo na vezi, da mi možemo sutra da se probudimo i da je naša obaveza tri puta veća. Dakle, vezana je za valutu koja nema veze sa vrednošću domaćeg novca. Putit ću Dalibora da ne čeka na vezi, pa ćemo nastaviti.
Da, dobar dan, Dalibore.
Dobar dan, poštovanje.
Dakle, Dalibor Mrša, advokat, zastupnik korisnika kredita u švajcarskim francima iz Bosne i Hercegovine. Kako je u Bosni odjeknula ova vest o presudi Evropskog suda vezano za kredit koji je dat u Rumuniji?
Da vam iskreno kažem, mi smo željno iščekivali ovakvu presudu od našeg Vrhovnog suda, dakle Vrhovnog suda Republike Srpske, s obzirom da smo imali nekoliko izjavljenih revizija na presude koje su bile pravosnažne, a to je dakle okružni sud u Banja Luci donio niz takvih presuda u kojima je samo djelimično usvojen tužbeni zahtjev tužilaca, dakle ono što se odnosi na nezakonit obračun kamatne stope, ali ostalo je ono bolno pitanje, a to je pitanje primjene valutne klauzule, tako da je ova presuda Suda Evropske unije iz Luksemburga od 29. dakle ove godine došla zaista kao pravo osvježenje i nadam se da će sudovi u Bosni i Hercegovini u oba entiteta imati sluha, ako ništa drugo, to će ih u svakom slučaju obavezivati u budućnosti, dakle da uzmu obzir stavove koji su izneseni u ovoj presudi. Tako da je ova presuda i više nego dobrodošla.
A koliko ljudi u Bosni je uzelo ove kredite?
Prema prvobitnim informacijama bilo je ukupno dakle 9.802 korisnika kredita. Naravno, na taj broj odmah možete da dodate i broj dakle žiranata, njihovih porodica koji su direktno bili pogođeni ovim kreditom, tako da je broj praktično daleko veći od ovog broja od 9.802 korisnika kredita. Taj broj jeste smanjen iz prostog razloga što je banka kroz ovako jedan period duži nudila i nešto od ovih olakšica takozvanih, kako je banka zapravo nazvala, to je 30 ili 50% od dakle glavnice u ukupnom otplatnom planu, tako da taj broj jeste smanjen, ali i dalje je veliki broj korisnika kredita koji bukvalno grcaju pod teretom ovakvog jednog kreditnog proizvoda.
Da li vi savjetujete svoje korisnike vaših usluga i građane ispred kojih stojite da raskidaju ugovore ili da traže samo delimičnu ništavnost ugovora? Šta vi mislite, šta je najbolje za građane?
Ja sam od početka zastupao stav dakle da se valutna klauzula ovako, na ovakav način kako je ugovorena u spornim ugovorima, ne može prihvatiti kao validna. Odnosno, Zakon o obligacionim odnosima, to je sasvim tačno, eksplicitno propisuje mogućnost ugovaranja valutne klauzule, ali način na koji je to banka, prevashodno je to kod nas Hypo banka, danas Addiko banka, izvela, je zapravo u suprotnosti sa osnovnim načelima iz kojih je i sama valutna klauzula proizašla. Tako da sam mišljenja i dalje zagovaram taj stav da treba tražiti praktično ništavost takvog načina ugovaranja, i u prilog tome govori upravo i ova presuda o kojoj ste me pitali, to je presuda iz Luksemburga. Smatram da je to daleko ispravniji put u odnosu na mogućnost raskida ugovora. Raskid ugovora kao mogućnost u svakom slučaju stoji na raspolaganju strankama, međutim u praksi se postavilo pitanje šta u slučaju kada se raskine ugovor, barem je najveći broj korisnika kredita bio u takvoj situaciji, da koliko bi došlo do raskida ugovora, praktično ugovor bi došao na naplatu sa onim preostalim dijelom, tako da bi se zapravo korisnici kredita u velikom broju slučajeva našli opet u jednoj nevolji. Ja nisam imao u praksi zahtjeve klijenata koji bi išli u tom pravcu. Nekome bi sad možda, evo, uzimajući obzir protek vremena od zaključenja ugovora, pa recimo do danas, dakle to je 2006. godina kada su ti ugovori počeli da se plasiraju u Bosni i Hercegovini, raskid ugovora bi možda i išao, dakle, pod ruku, ajde da tako kažem, ali nisam siguran da bi takav stav generalno bio pozitivan za sve i jednog klijenta. Mislim da je ovo, dakle, utvrđenje ništavosti pojedinih odredbi zapravo jeste mukotrpni, teži put, ali mislim da i ova presuda i generalno jedna sudska praksa koja počinje polako da se formira u zemljama zapadne Europe ipak ide u ovom pravcu u smislu utvrđivanja ništavosti pojedinih odredbi.
Hvala vam što ste bili sa nama danas, Dalibore. Svako dobro i želim vam da na najbolji mogući način rešite svoj problem i problem svojih klijenata i kolega. Dakle, šta su savjeti za građane u Srbiji ovde? Raskid ugovora, to je jedna opcija koja je savjetovana iz nekih udruženja, a sa druge strane možemo da čujemo, Jelena, vas i vaše udruženje kako tvrdite da to nije dobro za građane i da treba tražiti delimičnu ništavnost ugovora.
Hvala na pitanju, odlično pitanje. Mislim da je javnost jako zainteresovana za ovaj deo. Ono što je teško ljudima da shvate je da se radi ne o ugovoru o kreditu, već o jednom vrlo složenom pravnom poslu, koji zapravo u sebi sadrži dva pravna posla. Jedan je pravni posao ugovor o kreditu, gde korisnik prima određeni novac, ima ugovornu kamatu i period na koji će vratiti. To je posao kredita. U ovim konkretnim ugovorima mi, pored kredita, imamo dodatni sporazum o korišćenju indeksa. U ovom slučaju to je indeks strane valute. Dakle, ne radi se kod nas o deviznim kreditima, radi se o dinarskim kreditima, gde je za indeks izabran švajcarski franak. Mada je moglo biti i zlato, neka bilo koja druga roba ili bilo koji drugi indeks. Ljudi moraju prvo da razumeju da je švajcarski franak, on nije parametar za vrednost novca, on je valuta koja je također roba na deviznom tržištu, kao što je bilo šta drugo roba. U tom smislu, ljudima je teško da shvate šta su pravne posljedice te delimične ništavosti. Jednostavno, dok ne vide kroz tabelu kako to izgleda, ne mogu lako da zamisle. Ono što, zašto se mi zalažemo, iako ja moram da kažem, ja kao neko ko se pravimo bavi skoro dve decenije, od onog što sam učio na fakultetu te što sam kasnije sticala kroz praksu i u sudu i uglavnom nakon toga u privredi, apsolutno smatram da su ovi ugovori apsolutno ništavi zbog svoje prirode špekulativne. Međutim, kako to ne bi bilo preveliko opterećenje čak i za banke, ajde tako da kažem, kako bi to lakše prošlo, a posebno sa razloga jer je nažalost u Srbiji donet ogroman broj odbijajućih presuda za apsolutnu ništavost, jer te presude, te tužbe su jednostavno se bazirale na skoku švajcarca i tako dalje. Sud se, molim vas, ne bavi skokovima valuta. Sud se bavi povredama prava. Zato ovo je slučaj povrede prava ljudi na informisanost i na njihovu neku, da kažem, na njihove ekonomske interese. Mi smo se odlučili da forsiramo ovaj put delimične ništavosti, a tome nam u prilog ide celokupna praksa evropska koja je od 2013. godine opredeljena na to. Što se tiče ta dva ugovora, da kažem, ugovor o kreditu je nesporan, on ostaje, taj primljeni novac, ta kamata i taj rok, i ta kamata je, verujte, ljudi misle da je to malo, to uopšte nije malo, to danas je dinar jako stabilna valuta. Pod dva, za ovaj drugi ugovor, a to je ta indeksacija kredita, po mom mišljenju, saglasnost volja uopšte ne postoji i također smatram, isto kao i kolega iz Bosne, tako u ostalom smatraju, da kažem, sve moje kolege, da do saglasnosti volja nije došla, jer korisnik nije dobio niz nužnih informacija da bi znao kako deluje taj indeks, ne samo na anuitete, već i na glavnicu. To je onaj paradoks gde pričamo o uvećanju glavnice. Tako da taj ugovor može opstati na snazi, ali kao običan dinarski pravni posao, gde bi banke eventualno, ako nekada dinar postane nestabilan, imale naravno mogućnost na revalorizaciju. Samo ću na kratko se osvrnuti na raskid. Ja se protivim raskidu, ja lično nikoga ne bih savjetovala, posebno ne bih želela da se shvati da nekog odgovaram od raskida. Ko želi da tuži za raskid, molim, to je njegova slobodna volja. Ja se trudim da prvenstveno kao čovjek i kao korisnik kredita upozorim ljude, ali da kažem, ni nekoga ne želim da vršim uticaj toliko, znači svako samo mora da bude svestan u šta ulozi. Raskid ugovora je po meni nešto što je interes banke, a ne klijenta. Jer raskinuti se mogu samo punovažni ugovori. Ovo po meni nije punovažan ugovor i nikada se u sudskoj praksi nisu raskidali nevažeći ništevi ugovori. To je u ostalom, da kažem, na stručnim skupovima, čak i sudije vrhovnih sudova to izjavljuju, da se ništevi ugovori ne mogu raskinuti. Međutim, u odsustvu dovoljnog poznavanja ove materije, neko se možda, da kažem, i evo, jednostavnim rečikom istrčao sa pričom o raskidu i ja se nadam da se polako sagledavaju da su takvi zaključci bili pogrešni. Zbog čega? Pod jedan, oni otvaraju mnoga pitanja koje su to posljedice po klijenta. Ja kada pričam o posljedicama raskida, ljudi stalno kažu da su posljedice raskida neizvesne. Ja kažem da nema tu nešto neizvesno, da je raskid i čak i raskid ugovora i te posljedice su definisani zakonom. Međutim, problem je u tome što su banke 15 godina raskidale ugovore u deviznom znaku, a korisnici kredita koji su ušli u raskid iz bilo kojih razloga ne razumeju šta to znači, a posebno ne razumeju šta to znači po rizike banke, koje, verujem, ipak neće dozvoliti da sad posljedice raskida budu drugačije. To je pod jedan. Pod dva, svako ko priča o raskidu ugovora ne zna ili prećutkuje da ova država ima preko 20 zaključenih ugovora koje je zaključila prilikom pristupanja sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, kojim se obavezala svakom stranom investitoru da štiti njegovo ulaganje. Raskid ugovora bi zaista mogao biti tumačen da se država Srbija preko svojih pravosudnih organa umešala ugovorni odnos i da je ona ušla u to da ceni šta je veliki, šta mali skok valute, čime bi se otvorila stvorila jedna velika opasnost da se sutra iste te banke mogu obratiti direktno državi Srbiji sa tužbom da je ona narušila njihove profite jer su oni imali legitimna očekivanja da zarade na tom pravnom poslu. Ja, nažalost, verujem da bi one u takvom dokazivanju vrlo lako uspele. Međutim, kada pričamo o tome da su se banke ponašale izvan okvira pozitivnih propisa ove države, onda apsolutno takvim zahtjevima nema nikakvog mesta. Zato je jako bitno da ne samo ljudi koji su korisnici kredita i da kažem, ili moje kolege koji su advokati, vidite, sa stanovišta advokature, nekog uzme da zastupa klijenta, njemu je potpuno ista tarifa za raskid ili za ništavost. Međutim, svaki advokat koji je pošten i moralan, a kakvi advokati zaista trebaju da budu, mora da vodi računa šta je interes klijenta, a nje šta je njemu na sudu lakše da dokaže.
Marko, jeste li vi podneli tužbu za raskid ili za poništenje?
Ja sam podneo tužbu za ništavost, naravno zbog svoje neinformisanosti sam tek u toku tog procesa saznao da ne mogu paralelno voditi tužbu za ništavost, znači da rušim čitav ugovor, a na primarnoj tužbi koju sam imao prvoj, koju sam podneo za protivzakonito podizanje kamatnih stopa, što kaže sudija, ne možete tužiti za rušenje četvrtog sprata, a evo na ovom drugom procesu ste tužili za rušenje čitavog ugovora. Ja sam to uradio preko udruženja Efektiva. Ono što se desilo i umeđu vremenu da zbog loše pisanih tužbi za ništavost koju su se bazirale samo, isključivo samo na protivzakonitom podizanju kamatnih stopa, ispalo je da smo napravili time lošu sudsku praksu, da sudovi to odbijaju, ali to je nedovoljno.
Ja bih htjela da kažem da svi slušalci kojima možda trenutno ovo nije jasno, previše informacija, da mogu da se jave u udruženju zaštitnika, ali tako, ljudi koji su podigli kredit u švajcarskim francima, udruženje CHF Srbija. Dakle, na vašem sajtu postoji sve detaljno objašnjeno. Nadam se da ćete vi u nekim ličnim kontaktima moći ljudima da pomognete. Da. E sada, ja bih volala da naglasimo kakav je ovo sve apsurd. Dakle, i vi Jelena, i vi Marko, vi ste svoje bankarske konsultante, ljudi koji su vam davali kredite, sa kojima ste se komunicirali, vi ste ih sada pozvali za svedoke na svojim ročištima. Dakle, da li su oni vas sada lagali ili su oni znali tada da vama prodaju neki finansijski derivat koji nije ono zašto su ga oni predstavljali?
Nažalost, nisu znali.
Nisu znali?
Nisu znali, apsolutno nisu znali. Još da bude situacija gora, oni su prvi bili žrtve tih kredita. A time je, da kažem, ovaj da kažem, način plasmana bankarskog proizvoda još sporniji. O čemu se napravo radi? Uprave banaka jesu znale za rizičnost, jer bi bilo potpuno apsurdno očekivati da se neki proizvod, kako je to danas moderno, odobri, a da banka ne zna koji su rizici. Uz to, banka je visoko specijalizowana ustanova koja ima ljude koji se bave, na primjer, samo praćenjem deviznih tržišta. Samo to rade u banci, znači ništa drugo ne rade. Tako da, posebno da kažem sada iz ove perspektive, kada mi uzmemo podatke pa gledamo na 30 godina tendenciju švajcarskog franka, putanja je uvek uzlazna. Mi sad to kad vidimo, mi smo zatečeni. Ali tada, ne samo da nismo o tome imali predstavu, nego nismo čak ni smatrali da mi treba da se bavimo ispitivanjem finansijskog tržišta da bi ušli u banku koje su nam, da kažem, koje su inače institucije u koje država uvek ulaže, da one treba da imaju poverenje građana i tako dalje i tako dalje. Ja sam, da kažem, naravno pozvala i svog kreditnog referenta, on je rekao na sudu upravo ono što je bilo. Rekao je na pitanje suda da li postoji razlika u rizičnosti, on je rekao da ne postoji. Znači on ni danas ne shvata u čemu je ta razlika. Da kažem, dobar deo te razlike je upravo Goran izneo, posebno, znači sve što je Goran izneo važi i za nas. Posebno bankarski ti službenici, oni nisu ni znali da ovo nije samo kredit, već da je jedan pravni posao koji je usko povezan sa finansijskim tržištem. Znači ovdje je korisnik kredita špekulant jedan na međunarodnom tržištu bez bilo kakvih ograničenja koliko može da izgubi. Znate, na finansijskom tržištu banke su najveći učesnici, ali preko visoko specijalizovanih i obučenih lica. Čak i kada trguju na tom tržištu, oni imaju ograničenja, imaju zaštite, imaju koliko mogu da izgube. Mi nemamo. Mi smo jednostavno uvučeni u jednu visoko rizičnu špekulaciju. Visoko rizičnu špekulaciju.
Tako da uđete u kockarnicu, to vi znate da kažete, znate koliko možete da izgubite, onoliko
tako,
koliko imate
u džepu. Tako je, to jedan prijatelj isto naše udruženje rekao, pa evo, kaže, i kockar zna koliko može da izgubi, koliko je uložio, a mi ne znamo. Ja sam, konkretno, kada sam dobila informacije za kredit, posebno moram da naglasim, ja tad čak nisam ni bila u Srbiji, ja sam specijalno došla, ja sam tad bila, kažem, na porodinskom odsustvu, došla u Srbiju da bi završila taj deo posla. Moj bankarski referent je meni prvo ponudio dve opcije. Razlika između euro indeksacije i CHF indeksacije bila 60 eura na jednom mesečnom nivou, a ima 360 takvih, pa mi onda rekao da mogu bilo kada pređem na euro, a nije mi rekao da neću moći, niti on znao. Na kraju mi je rekao da i on ima taj kredit, što je meni još dodatno poverenje ulilo. Razumete, sve je to sad postaje kristalno jasno.
12 sati 38 minuta, slušate Rečeno i Prećutano, a tema je zanimljiva, nažalost i teška.
Of the beast. some make we fight, and that's not right. I'm too human.
The belly of the beast.
Only Jah alone can keep us safe and make us strong.
Amazing obstruction all over. Complicated time.
Make it so complicated. It's to keep us so obligated.
A raging destruction all over. Yeah.
Echo. Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz vizije iz celog sveta.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
12 sati 41 minut... Slušate Rečeno i Prećutano, govorimo o tome kako se rešavaju problemi oko kredita u švajcarskim francima. Bili smo u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini. Idemo sada u Crnu Goru, tamo je Dragan Senić. Dobar dan, Dragane.
Dobar dan.
Prvo da vas pitamo, otkud kod vas uopšte krediti u švajcarskim francima kada vi imate evro?
Nažalost, evo, desilo se i to kod nas. Znači, krajem 2006. 2007. i dijelom 2008. tipo auto Adria Banke plasirala 762 partije. Kad sam ja počeo tu priču otvori u medijima, dnevno je puno, to je par desetina, nije to puno para, a ispalo je da je pitanje 130 miliona eura. Tako da u pitanju na velika prevara i na velika pljačka građana čitavog Balkana, pogotovo. Ja znam kakva je situacija i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Srbiji, a mogu vam reći da je evo kod nas. Mi smo prvi uspjeli da donesemo zakon o konverziji koji je znači 31. jula 2015. Pa su bile izmjene i dopune zbog velikih opstrukcija u primjeni toga zakona u septembru 2016. Taj zakon je uspio da spasi jedan veliki broj familija, međutim ima problema u primjeni i nekih možda, ajde da kažemo, ovaj dio koji je bio u banci je, ajde da kažemo, 95% završen, međutim problemi su kod raskinutih kredita, gdje su ljudi dovedeni u situaciju da ne mogu da vraćaju rate zbog toga što su im enormno porasle, tako da je problem u HETI, to je ta faktoring kompanija njihova, jer oni su kupili potraživanje i problem u tome što kad su kupili potraživanje nisu kupili buduću kamatu. To je suština problema. To je sada na sudu i sad se to sudski rešava. Problem u tome što to sudovi onako dosta, ima dosta nesnalaženja, ali mislim da će se poslove presude Suda Europske unije iz Luksemburga od 20. septembra snaći.
Dobro. Vi ste pomenuli, kod vas se to sve rešavalo tako u parlamentu, tako je bio slučaj u
tako,
Hrvatskoj,
tako.
Kod nas to je još uvijek daleko, je tako, od parlamenta. Pitanje je da li treba da dođe do tog nivoa ili treba da se reši sve, pre svega na sudu.
Ja ću vam reći da sam ja imao nebrojeno sati razgovora u parlamentu, da je prvi put bila većina, od 81 poslanika glasalo je 56, a izmjene dopune su usvojene jednoglasno u parlamentu. Znači, parlamentarci su prepoznali prevaru koja je napravljena prema građanima Crne Gore. Mi smo dobili čak i ugovor između majke banke, ćerke banke koje sve u eurima, došli smo do tih podataka, došli smo do lažnih cifrova i reći vam da su u Crnoj Gori podignute i 5 krivičnih prijava i sad taj je predmet u specijalnom tužilaštvu.
Da, hvala vam što ste se uključili, dobro što je tako, dobro je što to gurate i dobro je što ste našli rješenje.
Pa nema prede da vam kažem, to je jednostavno jedna organizovana banda koja je napravila ovu prevaru i dovela ljude do jednostavno doživotnog dužničkog ropstva. Ovo je jedna velika sramota, znači malo im je što zarađuju na kamati i sad treba da prave ekstra profit. Za stanove gdje su ljudi znači potpisali unaprijed za period 20-30 godina da riješe crno glavom i ovim naprijed, to je stvarno jedna velika sramota.
Hvala
za
još jednom.
I za to trebaju da krivično odgovaraju kao što to odgovaraju u Francuskoj.
Jasno, hvala vam puno što ste bili sa nama.
Hvala i pozdrav svom društvu u Srbiji, ljudima pogotovo koji se bave i svima kažem da izdrže, da slučajno ne prave, nažalost čuo sam jednu skoro tragediju koja je bila u Kragujevcu, čini mi se to mi jako žao, bilo je kod nas tragedija nekoliko, ljudi moraju da izdrže, ovo će se riješiti, jednostavno moraju da budu uporni, istrajni i ovo se mora dovesti u red.
Puno vas pozdravljuju moji gosti u studiju, evo čak vam mašu odavde, toliko su uz vas. Hvala puno. Meni je žao što ne možemo da kažemo, Jelena, da ispričamo kako su nastali ti finansijski derivati, kada su oni prvi put kao prevara plasirani davne 80. godine i onda u zavisnosti od kretanja na finansijskom tržištu na nekim krizama koje se dešavaju na globalnom nivou, tako se plasiraju u pojedinim regionima. Sada je na red došao Balkan, nažalost mi smo bili žrtve toga. Ali ajde da se vratimo na neke konkretnije stvari koje se tiču rešavanja naših, odnosno vaših problema, to je da li je važno i koliko je važno i zašto je važno, da li će troškove snositi banka, znam da je za korisnike kredita to potpuno sve jedno, ili će troškove snositi država. Ukoliko se na našim sudovima ne dobiju sporovi, onda će verovatno ljudi potražiti pravdu u Strasburu. Onda smo mi, svi poreski obveznici, direktni ljudi koji snose troškove. Dakle, banke su se oslobodile svojih obaveza, država to se prebacila na nas. Dakle, zato je važno možda da kažemo da je bitno da se to reši na nivou srpskih sudova.
Apsolutno, apsolutno. Ja ću na tu temu reći samo da sam imala jednu veliku čast da upoznam jednog izuzetnog intelektualca, sudiju Boštjana Župančića, koji je 18 godina svoje karijere proveo upravo u tom sudu u Strasburu i koji se tom problematikom počeo baviti u Sloveniji. Žao mi je što danas i Sloveni isto nisu bili u prilici da se jave, da se uključe u program, dobro, možda je program i kratak. Uglavnom, ukoliko se ne bi rešilo pred domaćim sudom, apsolutno bi se ljudi obratili sudu u Strasburu. Međutim, kada se dođe do Strasbura, tada više ne govorimo o odnosu klijent banka, već klijent država, odnosno država koja nije pružila, iako je to njena ustavna obaveza, zaštitu potrošača u bilo kojoj fazi. Smatram, po rečima sudije Boštjana Župančića, pošto on posebno akcentovao taj sud u Strasburu, to je privuklo moju pažnju, on je rekao rečima da takav ovakav ugovor kakav jeste ne bi mogao izdržati test pravičnosti i poštenosti. Tako da kažem, u krajnjem, veliki teret bi zaista podnela ova država Srbija, što smatram, imajući u vidu da smo mi kao poreski obveznici već iz svog džepa platili previše neodgovornog poslovanja banaka od Jeze i Dafine pa do poslednjih stečaja, a i da nismo neka bogata država, smatram da to apsolutno moramo rešiti ovde.
Još jedan bitan moment kada govorimo o kreditima u švajcarskim francima jeste Nacionalna korporacija za osiguranje kredita. To su potpisali, jesu li to morali da potpišu svi korisnici kredita ili samo ko je hteo? Marko, vi ste to uradili?
Da, uradio sam. Potpisao je ko je hteo, zato što su nam obećavali nešto niže kamatne stope. Međutim, moramo znati da to uopšte nije osiguranje koje štiti klijenta. Nama je predstavljeno da je to osiguranje koje štiti klijenta ukoliko dođe u nekog perioda da ne može da plaće. Tako da. Međutim, to je samo osiguranje banke koje smo mi platili iz svog džepa. Naime, banka naplaćuje određena sredstva dok je stan na Dobošu, dok se ne prodaje i tako dalje, a apsurdno je to da posle toga Nacionalna korporacija osiguranja kredita za taj ostatak novca jednostavno to potraži od klijenta. Tako da samim tim sigurni smo da će to na sudu da padne.
Dakle, država da novac banci, je li tako?
Ne, ja dam novac banci.
Odnosno, pa vi nacionalne preko korporacije. Nacionalne korporacije, da, pa da, kažem da. Jednako država.
I osiguram da. Banku svojim novcem.
Tako je, da.
Tako je. I... Vrlo, vrlo interesantno, to ima samo kod nas. I upravo je ta nacionalna korporacija jedan veliki problem zašto je svuda to rešeno u okolini, jer mi, čini mi se da jedini imamo tu nacionalnu korporaciju osiguranja kredita. Svuda je taj problem rešen, jedino kod nas ne može da bude rešen i jedan od bitnih razloga je ta nacionalna korporacija. Čekamo da vidimo šta će biti sa time, na koji način će se to rešiti, ali to definitivno mora da se reši, ali nije pravično.
Da, dakle, važno je da kažem još za ljude koji su raskinuli ugovore i koji nameravaju da raskinu ugovore, da neće znati šta sledi još, koliko će još novca morati da daju i zašto će sve davati novac.
Tako je, do sada smo imali mnogo raskinutih ugovora. Ja sam više puta i upućujem ljude i na naš web sajt da imamo i tekstove baš o posledicama raskida, upućivalo na to da samo jedna odredba zakona reguliše pravne posledice i da ona predviđa naravno dinarsku restituciju sa kamatom, ali da banke nikada se nisu tako 15 godina ponašale. Tako da, da kažem, čak sam zatekla da imaju drugačijih mišljenja, da kažu da posledice nisu iste ako se raskine preko suda i ako banka raskine, ali ja ne znam da li ti ljudi mogu da nađu tako uporište u zakonu. Ja zato insistiram da ko hoće ovim problemom da se bavi, apsolutno mora da poznaje materiju i sa pravne i sa ekonomske strane. Jednostavno, mi smo previše vremena izgubili time što su se ljudi prilično na banalan način bavili ovim problemom. Zato mi danas jurimo da bilo gde se čuje naš glas, da bi se ovaj problem usmerili na jedan jedini pravi kolosek koji je od koristi, ne samo za korisnike kredita, već i za ovu državu. A na neki način i za banke je to, vidite, ipak najbolje rešenje.
U Srbiji su na apelaciji po 3-4 godine ovi predmetni. Da li mislite da će ova presuda biti gradivo iz koga mogu da uče i da saznaju šta treba da radi?
Mislimo da hoće, zato što razlog da ovi krediti budu nepošteni, nepravični ili nezakoniti, znači za to postoji više osnova. Ova nepravičnost zbog povrede prava na informisanje je samo jedan od osnova, ali on najrazumljiviji, najlakši. Tu se jednostavno dokazuju samo dve okolnosti. Jedna je da postoji velika nesrazmera, koja okolnost je malte neopšte poznata, pa nema svrhe nešto specijalno dokazivati. I druga, na koji način su pružene informacije korisniku kredita, to se dokazuje takođe sa slušanjem korisnika kredita i službenika banke. Tako da je to sve nešto što se lako, tim putem se prosto lako može sad proći.
Hvala vam mnogo danas sa nama u Gračane Prečutano, Jelena Pavlović, Goran Aleksić, Dalibor Mrša, Dragan Senić, Marko Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji, prijetan dan.